Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вовков бояться, у лес не ходить. Конец цитаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі. Натуральна, праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу – падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Вярховны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96-го года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым Вярховным савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў да іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, да і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Вярховнага Савета 13-га склікання, у кулюарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Вярховнага Савету праводзіліся па-расійску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расійску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
З сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашэнка з Сямёнам Шарэцкім. Як быццам на урачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам паміж спікерам і прэзідэнтам згода. Ну а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Рада Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслав Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юрий Хадыка, намесник старшини Белорусского народного фронта, однако не выказал особливого оптимизма на конт досконалости, існуючи уже 2 года Белорусской конституции, и акцентовал увагу на сдачу суверенитету шляхом сдачи конституции.
Мы бачим, что эти 2 года стали довольны. что ее силы и в первую чергу у выканавшей власти. Эти исполняют конкурсы, нахабные атаки на Конституцию, и мы дами их одна, чтобы стоять авторитаризм. Грани новорусскую, нетерилизованную, грани, которая поражает каждому из нас, и это отчуваю каждый человек, потому я протягиваюсь в спецнение нашего народа. Я возрастаю пробы, подавить решениях свои намагания, отстоять свои правы. Влада боится и мает для этого полную подставу. И не веришь на то, что сегодня холодно, не веришь на то, что в нашем громадстве за отчувание бесперспективности пануя полнейшему апатия. Мы повинны избираться и избираться, потому что есть только один взводок. Эту владу преимуществ делать что-нибудь робить на горизонте нашего народа. Выполнить законы, проклянется. От нас с вами только зависит, мы повинны это разуметь. Не перекликать никаких добрых царев, никаких добрых президентов. Президент готовы продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ, все открылые безумные идеи сесть на российский трон. И он человек, який не мая розуму, и про это надо говорить. Шановные товарищи, я хочу только, как в наших сердцах свела любовь до нашей родины, как мы были готовы отдать наши силы на то, чтобы Ирак не сняла. Живе Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна, баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Вярховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавыя працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўлены два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічная бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
На самой справе ні слова про те, куди підуть прибутки від цих заводів. Сума тут фантастична. Для нашої Білорусі, по підліках наших спеціалістів, нафтохімічний комплекс якраз і з'являється тим звінчаком, за кошт якого можна витягнути всю нашу промисловість того кризису, яким вона зараз знаходиться. Цей комплекс і зараз прибутковий. А при певній реконструкції, на якої згодні західні фірми, можна отримувати фантастичні прибутки з цього комплексу. І він продає во власність приватних російських фірм. Таким чином отримається окупація Білорусі, ми лічимо, не з допомогою зброї, а економічним паузишим шляхом.
Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Білоруський ринок» Андрія Потребіна, який, до речі, русський по національності. Ось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по «Славнефти», может принести определенную выгоду. Но «Лукойл» и «ЮКОС», очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования «Нафтара». С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія довідалися з інформації на пікеті об апошніх погодненнях нашого уряду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості білоруського нафтоперепроточого комплексу во власність російських фірм? Ось вони відкази наших людей.
Адмовно, вельми адмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, ну, знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть всю свою. Продаем и все, все продается.
Ну, что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, усё наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это усё наше. Где ж оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас. Погубили.
Натурально, рентабельные предприятия повинны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепроцовчего комплексу станется початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглыне у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку Лукашенком и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на опередження. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Вискулях, а створение новой содружности, куды больше щильно интегрованной, чем содружность незалежных держав. Российские депутаты-коммунисты просто перехопили инициативу. А вось як прокоментовали это у Белорусском народном фронте.
З нагоды денонсації Російської Держдуми Беловежських погодненняў об утворенні СНД керівництво БНФ прийняло заяву до громадськості Білорусі. На сьогоднішньому брифінгу її огучив намісник старшині Білоруського народного фронту Левон Борщевський.
Обращення Державної Думи Російської Федерації. Белорусский народный фронт отраджения – громадско-политичный рух, який грунтується на традиційних каштовностях громадства, нації і держави, завжди підтримує ідеї діяльність, накеровані на умацування свободи, демократії і державної незалежності народу. Постанову Державної Думи Росії об денонсації Беловецьких погоднень можна було б вітати, покольки она свідчить об радикальном выходе России из СНД и снятии с себе всех обумовленных Беловецким договором об створении СНД намеров и обязательств. СНД была необходимая России и задуманная как новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее, как сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые уходят в содружность независимых держав, вздохнули по легкой, когда бы этот крок Российской Думы был продиктован высокородными метами свободы и демократии. На жаль, он продиктован иншими метами, жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней Палаты Российского парламента. По-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним из субъектов договору автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в краинах СНД, являются коммунисты, а реальной причиной – прага оволодания владой, бо наближаются президентские выборы в России. На авантурную инициативу Бориса Ельцина и Александра Лукашенко об конфедерации России с Беларусью коммунисты отказали еще большей авантурой – вернуть СССР. Все это передвыборчие политические гульни в стиле разнузданного популизма. Однако это небеспечные гульни, бо нельга гулять с народом.
На думку Зенона Позняка, такая денонсация могла бы иметь и становчий эффект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиной. Выходит система коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Позняк.
То, что отбылось у Российской Думы, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать увесь электорат, який сумує по Советскому Союзу под коммунистом. Тем не менее, мы решили, что не можем покинуть без уваги эту позицию.
Окромя заявы, Белорусский народный фронт принял узворот до президента России Бориса Ельцина до Урады Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштом оборонить наши державные интересы, однако сподеемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнению и будут будовать добрососедские стосунки с Беларусью, как с суверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Алина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко отмовную позицию занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Он на 16-й жылдызында Ресей думасы бір қаулыға алдатты. Мағынасы...
Учора ввечері я мел телефонную размову с Борисом Ельциным, який еще раз подтвердил свое меркование на кон того, что решение Держдумы неправомерное и не мае юридичной силы. Усилі застаются ранее подписанные у рамках СНД документы. Теперь я хотел бы потлумачить громадянам Казахстану свою позицию. Коли нехто думает, что мы хотим иметь щильные отношения с Россией из-за нашей слабости, то это не так. Мы ни за во что не отмовимся от незалежности, про якую марили наши дяды и батьки. Як керовник державы, я буду выконывать то, что написано у нашей Конституции, и заявляю, что Казахстан будет отстоивать свою незалежность у любым выпадку. А коли какие не то партии и организации марать обновить СССР, что накировано супрать территориальной целостности Казахстану и ягоного суверенитету, то я, как президент, буду вымушены заборонить деятельность таких партий у Казахстане, а супрать ихних лидеров ужить отповедные заходы. Хочу особенно звернуться до интеллигенции и адукованных людей. Мы не повинны гублять пильности и самозаспокоиваться. Мы повинны дать зрозуметь, что никто силой альбо некими іншими методами не сможет отнять у нас нашей незалежности. Уже вся сусветная супольность признала Казахстан незалежной, суверенной державой. Мы члены многих международных организаций, а обвящение у свой час суверенитету нашей страны было историчным решением Казахстану.
денежні пошепки вигнати Мугера.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни, з Росії, Олег Мага Щільна. Іменно це під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росії. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоному житті. Супроць ратифікації домови Білорусі-Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совете 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, некоторые депутати не удзельничали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тады Беларускі Народний фронт і вирішив, що святкаванне чарговых угодкаў абвяшчэння БНР будзе адначасна і пратэстам супраць плянаў аб'яднаць Беларусь з Расіяй. Аргкамітэт святкавання узначаліў народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. Мне давялося весці мітынг для опернага тэатра, які адбыўся 24 сакавіка 96 году пасля шматтысячнага шэсця. Але паслухаем журналістаў «Свабоды». Во што не перадавалі ў той дзень.
Вы слухаеце беларускую праграму «Радыё Свабода». Сёння ў Беларусі адзначаліся 78 угодкі абвяшчэння БНР, якія прыпадаюць на 25 сакавіка. Звычайна пра гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзесяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца о палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошу перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калоны по проспекте Скарыны, скандуючы «Жыве Беларусь, свабода, незалежнасць». Колькасць прысутных ацэньвалася ў 25-30 тысяч чалавек. Не абышлося і без ахвяраў. Віталя Рымашэўскага яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі ўладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас стиснули, нас давили. Давно хотели заниматься и Беларусь, и Беларусь. Але народ поднимался. Народ поднимался у конце 18-го года под керовником Костюшки. Мы поднимались в 30-31 годе. Мы поднимались под керовником Костюша Калиновского. И зараз мы поднимемся, коли мы все люди, которые не мают Беларуси королев, будут имкнуться знищить Беларусь, знищить белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, коли он учился все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз и он подманул народ. У мая минулого года. Мы объединяемся! Мы вырубимся сами!
Наступным слово взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
58 годов назад лед дал белорусам творить свою державу. А лет рок это был своей державой, невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, чтоб наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант в экономике выбирать. То Китай, то успех, то социализм рынок. Что далее? У нашей новой власти такие понятия, какие не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут рассказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои возможности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти Беларусь. Это про свою державу. Живи Беларусь!
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танныя газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированный капитализм, дикий капитализм. Это коррупция, это фашизм, который поднимает коричневую голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель Чечни, городов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Падчас свайго выступу Сергей Антончык узгадаў прапанову прэзідэнта сабраць і аддаць яму грошы для таго, каб Сергей Антончык эміграваў за мяжу. Гэта выступленне Сергей Антончык завершыў сустрэчную прапанову пачаць збор сродкаў для таго, каб сабраць гэтыя грошы і даць прэзідэнту Лукашэнку таксама магчымасць выехаць у якую-небудзь замежную дзяржаву. Прысутныя даволі актыўна падтрымалі гэтую прапанову і за час мітынгу было сабрана некалькі мяхоў 200 і 500 рублёвых купюр. Зенон Пазняк адзначыў, што сённяшні мітынг гэта не толькі праводзіцца ў адзначэнні чарговых угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, але і ёсць выказванне пазіцыі народа да падпісання будучай дамовы аб інтэграцыі з Расіяй.
Паважаныя суайчыннікі, дзякуем, што вы адчулі, што бацькаўшчына універсітэты откликнулися и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет, это незалежная держава, это нейтралитет, это демократ. демократия, это рынковая экономика, это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду, гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба. Бойтесь, коли не будет мовы. Бо не экономикой живет народ. Народ живет духом. Народ живет верой. Народ живет сердцем. И сюда нас привело сердце. И когда вам пьется за батьковщину, никакие силы не перемогут нас. Той человек, якого выбрали рабы, и який зрадил батьковщине, який зрадил народу, той человек перестал быть президентом. И он поставил себе поза Конституцией и поза законом. С того часу, коли будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. И он подлегает суду народному, суду сумления и нашим законам, которые действуют и которые мы будем берегать.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опальні на Білорусі співарці Касі Камоцької і її пісні «Президент, іди домов».
І ми з тобою вибираємо слово, оленька ми, яго не почують. І ми за собою покидаємо те слово «Президент».
Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однако, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагодзя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Менску отбылися шматтысячное шесте и митинг перед оперным театром, примеркаваные до черговой годовины незалежности БНР, а фактично это были протесты супрац объединения Беларуси и России. Вот что передавала далее Радио Свобода.
Слово Галине Прыгаре.
После святочного митинга от оперного театра люди накировались до телестудии, что на улице Коммунистичной. Потребовать выступу Позняка знался Навумчика Ди Гусака у эфира белорусского телебачения. Приклавши выселки, громада домоглась все ж того, как Позняка знался запустили у будинок телецентру для проведения перамовинов. Тим часом перед присутніми виступили Валентин Голубев та Сергій Антончик. А 20-тисячної громади вони просили поваги до міліціянтів та спокою. Приїхав мер Менська Ярмошин, але з журналістами та людьми розмовляти відмовився, поговорив тільки з міліціянтами. А після візиту Ярмошина приїхало поповнення до міліції. Спочатку просто АМАП, потім спецназ зі щитами у шлемах. А после, на удивление присутных, приехала «Альфа» у бронекамизельках с винтовками и газовыми баллонами. У вынику колькость узброенных людей досягнула, по прикидках Валентина Голубева, каля 8 тысяч. Силы, зрозумело, стали неровные. Спецназ начал выполнять справу. Пошел наступом на людей со стягами. Шмат мирных митинговцев сбиты у кров. Позняк закликал народ сысти от телецентру, каб не было кровопролития. Ён поведомил, что на самой справе никаких перамовинов об эфиры провести ему у телецентры не удалось. На час, коли я передаю этот репортаж, митинг дужится. Галина Прыгара для Радио Свобода з Менску.
працяг, расповеду про то, як развіваліся далі падзеі ў Менску ў наших вечаровых праграмах. А цяпер у рэгіёне. Што ў Магілеве? На сувязі з намі Алесь Сердюкоў.
Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-й годкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілеўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ўгодку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Владзімірам Навасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня магілёўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларускай адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадоўга да дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшыя падзеі ў нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыю як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах, яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны белы сцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі: «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына ад падвухторувала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны, бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і вераць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыотаў, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і супярэчлівы. Мо тады беларусы усвядомяць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 20 гадоў назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ пільнуе сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермаловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стаў як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і усведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердюков для Радыё Свабода, Магілеў.
Дзякуй, Алесь. Працягваем нашу пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі.
78-е годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў два этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У минулую пятницу о 17-й године у актовой зале музычной школы Рады фронту и товариством белорусской мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Беларуси. З усяго городу тут собрались прихильники белорусщины, як старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наогул прислала сюди представничую делегацию разом з наставницей Ніною Іосифовною Шамичак. На згаданой вечерине выступили старшиня городской рады Белорусского народного фронта Владимир Старченко, письменник Анатолий Боровский, былый вязень ГУЛАГу Ригор Климович, выкладчик Держуниверситету имя Франтишка Скорины Игорь Немкевич, сябра Об'єднаної громадянской партии Андрей Толчин. Ад імя українців, які живуть у нашому городі, громаду вітав керівник української суполки Верховина Анатоль Рубан. Промовці зазначали, що обвіщення Білоруської Народної Республіки було закономірним кроком у розвитті національно-визволенчого руху на Білорусі на початку 20-го століття. Це був тяжкий період для нашої батьківщини, але ліпші її сини свідомо мкнулися усталювати вольну державу, каб яна змогла заняти у світі своє почесне місце. Пам'ять об змагарах за білоруську незалежність присутні ушанували хвилиною мовчання. Прогучала у промовах виступовців і тривога за льос сьогоднішньої нашої незалежності і суверенітету. Згадувалося, що різного кшталту політикани хочуть і знову зробити Білорусь розмінною картою у політичних гульнях. Гэтага вымагае ад кожнага свядомага беларуса высілкаў у абарону незалежнасці, сваёй дзяржаўнасці, дэмакратычных рэформаў. Выступы гомельскіх гісторыкаў ды палітыкаў змяніліся на святочнай вечарыне спевамі беларускіх бардаў Андруся Мельнікава, Вольгі Цярэшчэнкі, Зміцера Бартосіка. Розныя абрадавыя звычаі, нагледжаныя і запісаныя ў нашым рэгіёне, аднавіла на сцэне фальклорна-этнаграфічная суполка талака пад кіраўніцтвам Сержука Вінаградава. Калі першая імпрэза з нагоды 78-х угодкаў абвяшчэння БНР, можна сказаць, удалася на славу, то другую моўчкі пахавалі гарадскія ўлады. Замоўленая на сёння 24 сакавіка Рады фронту святкавання угодкаў у гарадскім скверы засталося без адказу. Гарвыканкам, відаць, не жадаючы якіх бы там ні было мерапрыемстваў у гонар гэтай даты і не маючы законных падставаў для іх забароны, палічыў за лепшае прамаўчаць. Не даў аніякага адказу на пісьмовы зварот. Тым не менш, а палове трэцяй гадзіны дня шэраг сяброў фронту прыйшлі ў гарадскі сквер, каб пад бел чырвона-белымі сцягамі пастаяць разам і такім чынам яшчэ раз засведчыць сваю пашану да знаменальнай падзеі і адначасова выказаць пратэст супраць маўчальніцкай пазіцыі гарадскіх уладаў. Падчас гэтай дзеі былі запалены свечкі і разгорнуты лёзунг з пранікнёнымі словамі. «Калі ты беларус, падыміся з кален. Досыць ганьбіць сябе перад памяццю продкаў. Калі ты беларус, верні памяць сваю, верні сцяг свой, пагоню і мову».
Ля телецентру па камуністычнай і на праспекце дзясяткі людзей былі жорстка збітыя. А ўвечары 25 сакавіка па тэлебачанні выступіў пракурор Менску і паведаміў, што супраць нас узбуджаная крымінальная справа. Праз некалькі дзён мы з Яноном Пазняком былі вымушаныя пакінуць Беларусь, але пра гэта іншым разам. Вось як пракаментавала падпісанне дамовы паміж Беларусі і Расіяй лідар Дэмакратычнага саюзу Расіі Валерія Навадворская ў інтэрв'ю для Радыё Свабода.
Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура «СССР». Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 15 часов Демократический Союз проводил пикет протеста у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу». Президент Лукашенко, белорусский вариант Доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает Доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василь Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Беларуси не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Цяпер пра шэсць, якое адбылося 2 красавіка, у дзень падпісання дамовы паміж Ельцыным і Лукашэнкам, той самы, якую старшыня Верховнага Савета 13-га склікання Семён Шарэцкі назваў самай шчаслівай падзеяй у ягоным жыцці. Перадачу на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі, на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысяч чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі.
На сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликих предприемствах и научных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им удел. Управление внутренних справ Менгару выконкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это покличе административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по менским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядя на то, что там находятся два университета, Белорусский державный университет и университет педагогичный, туды не пускали студентов. Але все же до этих годинов народ пришел на площадь незалежности, докладней до яе подступов и разгорнул бел-червоно-белые стяги. Милиционеры звернулись до присутных с просьбой не спыняться на гэтым месцы і рушыць на месца іншае, дзе мітынг усё ж такі дазволены. Гэта на вуліцы Варвашэні 77. Народ прыслухаўся да гэтых словаў і рушыў. На шляху да яго далучаліся іншыя прахожыя. Нягледзячы на спыненне міліцыянтаў, 40 тысяч чалавек, якія прыблізна ішлі, ўсё ж такі выйшлі на цэнтральны праспект і прайшліся па праспекту Скарыны. Але потым прыблізна побач з рэзідэнцыяй прэзідэнта іх спынілі і адціснулі на тратуар дужыя хлопцы з дубінкамі і з каскамі. Потым натоўп рушыў па праспекце Скарыны далі, павярнуў ля цырка і пайшоў па вуліцы Янкі Купалы Максіма Багдановіча да так званага будынку па вуліцы Варвашэні 77. Улады рашылі падстрахавацца і выставілі найбольш пільную ахову менавіта ля рэзідэнцыі прэзідэнта, а таксама ля нацыянальнага тэлебачання і радыё. Аднак на Варвашэні 77 народ не затрымаўся і пайшоў на праспект Машэрава да палаца спорту, дзе ў нядзелю камуністы праводзілі альтэрнатыўны мітынг у падтрымку інтэграцыі. Тут і прайшоў сённяшні мітынг, дакладней ён якраз і праводзіцца менавіта на час перадачы матэрыялу. А гэта амаль 8 гадзіна па менскім часе. Перад прысутнымі выступілі Павел Знавец, Лявон Баршэўскі і Сергей Антончык. Сергей Антончык прапанаваў прыняць прысягу і клятву моладзі ў абарону незалежнасці Беларусі. Маладыя людзі пакляліся шанаваць канстытуцыю і абараняць радзіму усімі магчымымі для гэтага сродкамі. Вяртаючыся ў карэспандэнцкі пункт Свабоды, я заўважыў, што увесь праспект Машэрава і прылягаючыя вуліцы ачэплены безлічу аўтобусаў з міліцыяй. Яна трымае ў руках шчыты, і большасць з міліцыянтаў мае ў сябе шаломы. Гэты мітынг на гэты час працягваецца, таму падрабязнасці слухайце ў наступных нашых выпусках. Алесь Мельніцкі, Менск.
А наш корреспондент Олег Грузділович передав свой матеріал уже після того, як імпреза скончилася. Таким чином, мітинг і шесті у Мінську пройшли без сутичкою з міліцією, яка рихтувалася до самого жорсткого протидіяння демонстрантам.
Тільки приблизний перелік тих міліцейських сил, що були стягнуті сьогодні у Мінськ, показує, як влада наполохалася тим, що люди прийдуть на площу незалежності, щоб підтримати цю саму незалежність. Я специально отсочивал деяния милиции у этот день. Яны были одночасово и жахливыми, и смешными. Площадь была отчеплена, трымала цугами еще строг годину. Был перекрыт рух пешеходов с улиц Ленинградской, Кирова, Володарского, Берсена, Московской, блокированный выход с метро. Навод в университет студентов пускали только по студентских билетах. На самой площади было выше 10 машин со спецназом и одна специальная машина с водометной установкой. Рыхтавалися улады и до выгорания газов. Об этом свидетельствует то, что шмат кто из милициантов имел противогазы. Ну и, конечно же, на готове был АМАП. Усяго приблизно 34 тысячи человек. Усе у касках со щитами, узброєні дубинками. Некоторые имели навод автоматы. А каля телерадыоцэнтра быў заўважаны нават БТР. Але выкарыстаць усе гэтыя сродкі сёння нікому не давялося. Па-першае, паліцэйскае кіраўніцтва на чале з Валентынам Агальцом, спецыялістам па разгоне дэманстрантаў у Сярэдняй Азіі, нарэшце, мне здаецца, зразумела, што Менск – гэта не Ташкент, што перад імі культурная публіка, а не фанатыкі. Не трэба толькі яе правакаваць. Доволі ветлівае папярэджанне міліцыянтаў, зробленыя праз мегафон каля паштамта, узымелі дзеянне. Людзі ўсё ж не пранікліся варожасцю да блокпастоў, і калі прагучаў заклік Валентына Голубева ісці на вуліцу Варвашэні, проста павярнуліся і крочылі па праспекце Скарыны ў напрамку да цырка. Толькі адзін раз адбылася невялікая сутычка з міліцыянтамі, калі маладыя хлопцы ў начале калоны перайшлі з тратуара на праезджую частку насупрак кнігарні. Дасталося некаму палкоўніку, які паспрабаваў спыніць калону. Яго проста адпіхнулі ў бок. Далей да цэнтральнай плошчы галава калоны ішла пасярэдзіне праспекта. Там, якраз насупраць прэзідэнцкага палаца, міліцыянты быццам адчынялі. Іх машыны надалі ходу, дагналі дэманстрантаў і падзялілі іх на дзве часткі, адціснюшы на тратуар. Потым пачалося тое, што я б назваў гульнёй у даганялкі. куди б не крочили демонстранти, за ними на машинах неслися спецназовцы. Але натовп був такий великий, колона розтягнулася более чем на 3 кілометри, що міліціянти не поспівали зробити новий кордон. Достатково сказати, що коли голова колони уже підійшла до палаца спорту, де вирішено було провести мітинг, хвост її ще тягнувся на підході до Троєцького предмістя. Тільки у 19.20, праз 25 хвилин від початку мітингу, міліціянти нарешті здолели окружити усю площу. І, звісно ж, даремно, бо ніхто не збирався нікого штурмувати. Як уже повідомлялося, промову було не шмат. Усе рівно чувати було дренно, бракувало доброго мегафону. Усі 20, чи навіть більше тисячі людей, серед яких були не тільки прихильники БНФ, поклялися боронити незалежність Білорусі, проголосували за резолюцію у підтримку Конституції і розійшлися, розвітавшися з організаторами мітингу. На тварах міліціянтів, що стояли плотним кольцом вокруг, я, наприклад, бачу здивлення і розчарування. Де ж ті бойовики, де ж ті націоналісти-екстремісти, об яких їм казало керівництво? Було написано на гэтых тварах. Роз'їжджалися міліціянти по проспекті Машерова довгими колонами по двоє сиренов, що нагадувало президентські кортежі, які рухають по гэтому ж маршруту. І тому люди на тротуарах щиро сміялися.
У той день ми з Яноном Пазняком були у Празі і бачили Мінське шестя по телебаченні. Коментары оглядальников были однольковые, сутность такая. Оказывается, белорусы не хочут союзу с Россией. Мы думали, казали политичные оглядальники, что белорусский народ скорылся, а он живе.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагодзя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Радость, ты счастье мое.